En dag i august 2019 tar livet til tobarnsfaren Øystein en dramatisk vending.
Han vet jo ikke hva man skal tro, det er jo en fornektelse.
Øystein og kona hadde lagt merke til at den 3 år gamle sønnen deres hadde vært uvanlig slapp en stund. Liksom tappa for energi.
Sånn orka veldig lite. Sånn klaging og suttring over å skulle gjøre ting som egentlig ikke krever noe mye energi. Sparkesykle på flat bakke eller nedover bakke, det var liksom en kamp.
En lørdag de er i Frognerbadet og koser seg, skjer noe uvanlig. 3-åringen må på do og tisse. Ikke en gang, ikke to, men nesten hele tida. Øystein og kona, som begge jobber i helsevesenet, får en mistanke.
Det lyser noen varsellamper når du er slapp og tisser hele tida og så videre.
De drar på apoteket og kjøper en test.
Og så fikk det jo fullt utslag på sukker da.
Det blir et vendepunkt vi ikke vil ha. En ny hverdag med konstant overvåking, måling og søvnløse netter.
Ja, det er veldig mange ting som er bare dritt, rett og slett, når det er dritt. Det er ikke noen annen måte å si det på.
Knuste drømmer og lag på lag med bekymring.
Bare tanken på alle ting som nå ikke blir vanlig. Om man kan klare å skape en normal barndom for han, eller ikke?
Hva skjer med deg som forelder når det du har tatt for gitt blir borte, eller forandret for alltid?
Verste krisesituasjonen jeg har vært i, sånn personlig, det var helt forferdelig. Bare å innse at du har et kronisk sykt barn, det er ganske... Det er ganske stort. Vanskelig å ta innover seg. Helt surrealistisk.
I dagens episode av Foreldrekoden skal vi snakke om barn det er noe ekstra med. Om det er ADHD, en funksjonsnedsettelse, eller som i Øysteins og sønnens tilfelle, diabetes. Og det høres kanskje ut som jeg maler med veldig bred pensel her, og situasjonene vil være veldig ulike, men det finnes likevel noen allmenne problemstillinger. Hva krever det av foreldrerollen å ha et barn med en diagnose? Hvordan innretter man oppdragelsen? Og hva trenger de av omgivelsene rundt? Og hvordan skal man leve sine liv, finne lys og håp i tunge stunder? Hedvig Montgomery, hva er fellestrekket i familier hvor man skjønner at man har et barn det er noe litt ekstra med?
Du, altså, disse familiene er på mange måter som, det er jo en familie det også, så det fellestrekket er vel egentlig bare to ting. Det ene er at den voksne må i enda større grad være skipper på egen skute, rett og slett sette seg inn i hva det handler om og hva som blir rett for oss i denne situasjonen. Og det andre som faktisk er ganske frustrerende, det er at mye av det som alle andre, som virker i alle andre familier, virker ikke hos oss. Det som er lett i andre familier kan ha blitt vanskelig for oss. Det som gjelder av grensesetting i andre familier kan til og med gjøre vondt verre hos oss. Så mange av standardrådene slutter å virke der hvor det er noe ekstra.
Så hvor skal man egentlig da begynne å lete hen?
Ja, dette er jo noe av det som gjør at det er faktisk litt tidkrevende når det er noe som dere enten finner ut brått og plutselig, eller det er noe som har bygget seg opp, og dere skjønner at her er ikke alt sånn som det er hos alle andre. Men det er tidkrevende i perioden som kommer etterpå. Med å finne ut hva dette betyr, med å finne ut hva dere skal bruke denne kunnskapen til. Så det tar litt tid å finne ut hva denne nye kunnskapen, for egentlig er det bare det en diagnose eller en problemstilling er, det er ny kunnskap om hvem er vi og hvordan er det å leve hjemme hos oss. Det tar litt tid å finne ut hva den kunnskapen skal gjøre med oss som familie.
Jeg synes ofte jeg hører, eller leser, foreldre som sier at når de nå har skjønt at det er et eller annet med barna, så sier de, når de får en diagnose, så sier de da, endelig fikk vi en diagnose, liksom, endelig fikk vi noe å hekte det på. Men løser det egentlig så veldig mye?
Jeg må bare si at når du har gått og lurt og lurt og lurt på hva er det for noe som gjør at mitt barn ikke sover som andre barn, ikke oppfører seg som andre barn, ikke spiser som andre barn, altså hva det nå enn kan være for noe, så er det å få vite at men det er faktisk en grunn. Det var den melkeproteinallergien. Så er det bare sånn, det er i hvert fall ikke oss, det er ikke vi som har gjort noe galt. Og det er klart at det er en lettelse. Og så har du nesten en forelskelsesfase med at nå har alt fått en forklaring. Men den forelskelsesfasen varer nok bare en stund. Fordi så begynner det å tikke inn at det gir ikke så mye svar allikevel. Det er fortsatt mye å finne ut av. Og det tror jeg nok kjennes ganske overveldende ut når det kommer i mange familier.
Og da er det fort gjort å gå i Google-fella, kanskje?
Ja, da, jeg må vel bare si at jeg har vært der selv, jeg. Og har også vært ganske glad for at Google finnes. Fordi det viser seg jo at en diagnose, det høres så presist og vitenskapelig ut, men egentlig er det som å få en uåpnet vifte. I det øyeblikk du åpner den vifta, så viser det seg at det er massevis av forskjellige nyanser, muligheter, veier. Det sier lite om hvor vi ender eller hvordan det kommer til å gå med barnet, fordi det kommer an på så mye. Det sier lite om hvordan vi skal leve, fordi det er så mye som er individuelle tilpasninger også. Så det å se hvordan har andre gjort dette, hva har det betydd for andre, og se at det er ikke ett svar, der er faktisk Google ganske bra.
Når man får et barn med en diagnose da, hva slags nye krav stiller det til foreldrerollen?
Jeg tror mange foreldre vil kjenne seg igjen i én ting. Du får den lettelsen som vi snakket om, men du får også sorgen. For i mange tilfeller så er det å finne ut at det er noe som kanskje krever behandling, sykehusopphold, som kommer til å gjøre vondt, som kommer til å ta tid. Det er jo også å gå glipp av det friske, fine barnet som du har sett for ditt indre. Og for noen kommer det rett og slett rett etter fødselen, mens for andre så er det etter skolestart og kanskje opp i 8-9 års alderen, hvor du ser at ditt barn tar en annen bane, en annen vei enn det de andre barna gjør. Men den sorgen som mange kjenner på, kanskje de fleste, må jo også håndteres, må det også være plass til, og krever også noen ting av foreldrene. Og jeg tror kanskje det er en av de tingene vi snakker litt lite om, fordi vi snakker om det som allting bare er å tilpasse seg en ny situasjon, men det er jo også å bevege seg bort fra en gammel drøm i mange tilfeller. Så det første det krever er rett og slett å se at ja, det har kommet noe nytt, og vi må da snu blikket dit. Det andre det krever, det er å få den kunnskapen som gjør at det blir nyttig for oss. Snakke med ekspertene, melde seg inn i interesseorganisasjoner og pasientforeninger. Skaffe seg rett og slett det som er relevant kunnskap, slik at du kan håndtere det best mulig. Og også å finne måter å fortelle barna om dette her, at du er ikke den eneste. Det har jeg merket sterkt på mitt eget barn med cøliaki, hvor viktig det er for ham at ja, men sånn, det er mange som har det sånn. Og de lever godt med det. Så søk også hjernen din. Kjenner du noen som har vært igjennom noe tilsvarende, eller som barnet ditt kan få lov til å snakke med, så er det faktisk en fin ting. Og da helt nede fra 3-årsalderen og oppover, så er det å føle at ja, sånne finnes det flere av her i verden. Det er ikke bare meg. Så tror jeg også at det stiller litt krav til familien om å orke og ikke la dette ta hele plassen, det vil si snakke om det hele tiden, men også å snakke om det, altså ikke gjøre det til noe tabubelagt eller skammelig. Og dette høres kanskje rart ut i våre dager, men det er ikke veldig lenge siden for eksempel kreft ble sett på som noe som man ikke skulle snakke om, fordi det var skammelig. Det å ha en sykdom som diabetes ble sett på som om det var noe flaut, som ikke kunne fortelles om, og som man måtte holde innenfor hjemmets fire vegger. Jeg tror vi skal være veldig klare over at det å pålegge barn å holde viktige ting hemmelig er noe av det vondeste vi kan gjøre mot barn. Sånn at vi må finne ord, finne en måte å dele det på som gjør at det er noe å forstå. Og det betyr også at barnet trenger å vite nok om sin egen diagnose til at det går an å fortelle andre om den.
Det er jo også en balanse her om i hvilken grad skal man gå i en sånn slags sykeliggjøringsspor, og hvilken grad skal man på en måte være prøve å være så normal som mulig da?
Det kommer jeg an på. Altså, det, en del sykdommer er jo forbigående. Mm. La oss for eksempel si at barnet ditt har fått en kreftdiagnose, så er det en behandlingsløp som skal legges opp. Og det jeg merker er veldig godt for barna da, det er å få litt sånn hjelp til å notere ned, til å huske det som skjer, og til å lage seg en hverdag midt opp i alt dette unormale. Også fordi de lett glemmer det når perioden er over. Det er akkurat som det blir litt, spesielt i noen alder, blir det nesten litt sånn strøket ut av hukommelsen deres. Men det å ha et svart hull i hukommelsen sin er ikke så lett å leve med det heller. Så det å finne denne normaliteten i det nye og i dette som faktisk ikke skal vare for alltid, det er en ting. For barn som får en kronisk lidelse, får påvist en kronisk lidelse, så er det jo noen ting de faktisk skal leve med resten av livet. Det vil si at det blir en del av identiteten, men merk deg det jeg sier, en del av. Mm. Fordi du er aldri din diagnose, du er aldri din sykdom, du er deg selv. Og så er det noen som må leve med ekstra tilpasninger som andre slipper. Men det er det diagnosen er. Den er ikke identiteten.
Ja, hvordan skal man unngå å, at den følelsen av annerledeshet blir forsterket, og det som du sier, at man måtte bli sin diagnose?
Det ene er å beholde hverdag. Rett og slett de tingene vi alltid har gjort, på et eller annet vis. Det andre er å se bak diagnosen, se det smilet, se den historien som bobler, se det barnet som er der. Men det tredje er jo også at barn lever ganske godt med ja, men jeg må spise sånn, for hvis ikke så blir jeg syk. Altså hvis de bare får enkle nok ord på det og forståelsen av det, så synes de ikke det er så rart, fordi det er så mye forskjellig der ute. De er ikke alene om å ha noen ting. Og når man på sitt beste, altså femåringer, skjønner det, ja, du kan ikke drikke melk, og Jesper, han må bruke, han har andre ting som gjør at han trenger at vi passer på at han bruker briller når han er inne, for eksempel. Altså, finne noen sånne som gjør at ja, men det er flere som trenger litt tilpasning her og der, og det får vi til. Det er tungt for dem å ta ansvar for å få til selv, men når de kommer opp i tenårene, så trenger de å vise det. Og det er jo også ganske interessant, det er at vi ser at barn som har kroniske lidelser, og som blir flinke til å passe på seg selv med å spise riktig, eller å ta medisiner selv, de får ofte en periode i tenårene hvor de slutter med det. I cøliaki for eksempel så ser vi at tenåringene plutselig så får de dårligere og dårligere blodprøver. Og når legen spør hva skjer, så sier de «jeg skjønner det ikke». Men så viser det seg jo at de orker ikke å være annerledes i en tid hvor det er så viktig å være lik. Mm. Så der hvor de har levd ganske godt med sin ulikhet i 10-11-årsalderen, så er det å spise den pizzaen sammen med hun du er forelsket i som 14-åring, trumfer at du blir syk, rett og slett. Så vi ser, og det samme med diabetes, vi ser at barn går fra å håndtere det ganske godt, kanskje, i noen år, til at de synes det er flaut å ha blodsukkermåleren. De synes det er flaut at noen kan se pumpen og tar den kanskje til og med av seg, uten at de da klarer å håndtere det og sette sprøytene selv når de skal i svømmehallen, for da vil de ikke at noen skal se. Som foreldre kan man faktisk bli litt overrumplet av at ting blir vanskeligere igjen i forhold til sykdommen i tenåringsfasen.
I familier hvor det er barn med en eller annen form for diagnose, så fører det vel lett til at dette barnet får veldig mye oppmerksomhet, dels fordi det krever det, men dels også fordi at oppmerksomheten kanskje automatisk blir rettet mot dette barnet. Men så kan du være søsken i bildet. Og hvordan skal man liksom balansere og sørge for at det blir nok til alle, likt til alle, men det er kanskje ikke mulig å få det helt likt da?
Likt til alle skulle jeg jo ønske at jeg bare kunne nikke til, men jeg tror at hos søsken så er det noen ting som gjelder. Det ene er forståelsen, altså hva dette handler om. De trenger å skjønne, de trenger å være med på den reisen og forstå den de også på sitt nivå. Og det er klart, da er det forskjell på om de er 5 eller om de er 15. Men søsken lever veldig sterkt med hverandre og har veldig behov for å forstå hva er det for noe som skjer. Det andre, det er de trenger de der små pausene alene med en av de voksne. De trenger rett og slett den kinoturen eller den turen på fotballbanen hvor de er alenebarn. Så det betyr at det å ha et barn det noe med, det fører til veldig mye mer arbeid, ikke bare i forhold til det barnet, men også at du må huske på alenetiden til søskenene for at det hele skal gå opp. Og nei, det trengs ikke så kjempemye, men det trengs. Så må jeg også si at for meg var det nok en aha-opplevelse å se hvordan søskenkrangelen ble helt stille, ble helt borte, da jeg fikk et barn som var sykt. Og jeg kan fortsatt huske min glede da jeg for første gangen hørte en knyttneve som for gjennom luften, fordi det var det første beviset på at han faktisk var sterk nok til å bli sett på som et ordentlig søsken igjen, til å bli en verdig motstander, som rett og slett var et tegn på at nå går det bedre. Så hele balansen og hele dynamikken endrer seg veldig kraftig i familien når et barn blir sykt. Og du skal, jeg tror nok nesten du må ha vært i den situasjonen selv for å skjønne hvor utmattende det er å stå i det som voksen. Fordi det er du som voksen som skal balansere det opp, få det til å gå rundt, få det til å være en slags hverdag, få barn som føler seg sett og hørt, få den som ikke kan ta og forsvare sin plass til å få sin plass, men også få den som da gir fra seg mye plass til å føle seg vel og ikke føle seg mindreverdig. Så det er en utmattende øvelse, særlig i starten, å stå i noe slikt. Og jeg tror kanskje det er, jeg traff en gang en mor med en gutt som hadde en kraftig ADHD, og hun, jeg husker at hun fortalte meg at de hadde vært på en feriereise på et sånt sted hvor det fantes det sånne sykler som man kan ha passasjerer på som sitter inne i en sånn vogn. Og da var denne gutten og sånn som 8 år, altså han var ganske liten. Og det hadde, altså hun så bort et øyeblikk og så syklet han av gårde på en sånn sykkel. Fikk det til, lille tassen, men plutselig hadde han kreftene da og stakk av gårde. Men slik, og hun sa, sånne ting opplever jo ingen andre foreldre. Fordi 8-åringene kan godt ha lyst til det, men de gjør det jo ikke. Men plutselig så har du et barn som bare gjør det. Og hele tiden være på vakt, hele tiden passe på den ensomheten i det, og blikket fra de andre foreldrene. Og hun fortalte hvordan det brant i henne, at de andre foreldrene så på henne som hun med den som ikke hadde klart å oppdra barnet sitt bedre. Når hun jo vet at det er faktisk ikke det det handler om. Og jeg husker at den der satt i meg og er nok noen ting som illustrerer den der opplevelsen av at andre foreldre dømmer en ganske hardt når man har barn som ikke oppfører seg riktig av en eller annen grunn, som trenger mer trøst, som sutrer mer, eller som gjør uventede ting, og som også trenger det motsatte av det andre barn trenger, for andre barn kan godt bli rettesatt og få kjeft, og det vil hjelpe. Men her får vi jo ikke noe hjelp av det. Her er jo det eneste som hjelper er jo å få hanket inn gutten og få tilbake kontakten og få dagen til å gå videre. Det er noe annet som trengs.
Hvilke ansvar har omgivelsene, for eksempel foreldre til barn som ikke har noen diagnoser, i møte med barn og foreldre da, med for eksempel ADHD, hvor barnet utagerer, hvor det er fristende kanskje å tenke at er det gått noe gærent i barneoppdragelsen?
Jeg tror vi alle foreldre har mye å gå på med å være litt rausere mot hverandre. Med å være mindre dømmende og mindre sikre på at vi hadde håndtert det bedre, fordi det er det faktisk ikke sikkert at vi hadde. Så når det er et barn som blir ustabilt, som reagerer ekstra når han eller hun blir sliten, som kollapser mer, så trenger faktisk de foreldrene som står og skal håndtere det, at de andre foreldrene nikker til dem, ikke får det dømmende blikket. Og skulle jeg ønsket meg én ting, så er det vel nettopp at vi foreldre var flinke til å nikke til den som sto til knes i noe som var litt vanskelig, i stedet for at det får de foreldrene som ikke står til knes til å bare føle seg bra og dermed litt overlegne. Fordi det er ikke noe å være overlegen for. Du hadde sannsynligvis håndtert det nøyaktig like godt eller dårlig.
Du har både snakket og skrevet mye om det du kaller båndet mellom foreldre og barn. Og det er en mamma som følger opp dette her i et spørsmål til oss. Hun sikter da til foreldre med barn med diagnoser der det er mye sinne og slitenhet involvert og risiko for slitasje på dette båndet, som hun skriver. Og så spør hun, har du noen gode tips for hvordan være en god forelder, unngå å slite på båndet og vise barna at man liker det og elsker det, selv om man kanskje ikke liker utfordringene man står i?
Ja, vi velger jo ikke hvilke utfordringer vi står i. Vi får jo tildelt, rett og slett. Og det er ingen tvil om at noen foreldre får tildelt mye mer utfordringer enn det andre får. Jeg tror jo at når det er noen ting som gjør at du bekymrer deg ekstra, så sliter bekymring på båndet. Når du er ekstra frustrert, så sliter frustrasjonen på båndet. Når du er ekstra mye sint fordi det er invaderende og for mye, så sliter sinnet på båndet. Så mange vil nok kjenne på nettopp det som mammaen her skriver på, at det er så mye som sliter på det båndet. Men vær også klar over at de øyeblikkene hvor du strekker ut hånden og smiler til barnet ditt og sier «Hei», er faktisk med på å styrke opp dette båndet igjen. Så de øyeblikkene hvor det sklir, betyr kanskje enda mer, og skal vi kanskje være enda flinkere til å skrive ned og notere oss når det er noe som utfordrer på denne måten.
Ved et helt vanlig kjøkkenbord i bydel Nordre Aker i Oslo sitter en helt vanlig fireåring og venter på en helt vanlig frokost.
Gulost.
Så går pappa Øystein og finner mobilen.
Og podden min.
Podden er ikke en iPod, men det er fjernkontrollen til Omnipodden. Og Omnipod er insulinpumpa som er festet på fireåringens kropp. På huden har han også en sensor som kontinuerlig måler blodsukkeret i kroppen. Hver gang han spiser, må pappa Øystein lese av blodsukkernivået, beregne og tilføre riktig mengde insulin. Og det
er ikke alltid så lett med barn. De kan jo virke som de er veldig sultne, og så spiser de bare en bit. Men du, hva som skjer med den skiva di nå egentlig? Glemte du bare å spise den opp?
Så komplisert kan hverdagen være for en diabetiker.
La oss si det er middag da. La oss si vi har noe som han liker da, pannekaker. Først ta fram en vekt, veie hver pannekake, og så ut fra det må du regne ut hvor mye karbohydrater en pannekake inneholder. Og så må man holde tritt på hvor mange pannekaker han faktisk spiser, og så sette insulin etter beste evne for det. Ting man har på pannekaker er jo også ofte søte, gode saker. Så det er ikke så veldig lett å regne ut nøyaktig.
Skal vi sykle eller kjøre bil til barnehagen, synes du?
Det har gått ett år siden fireåringen fikk diagnosen, og hverdagen ble snudd opp ned for hele familien.
Den første tiden var det ganske mange ganger det bare kom sånn brått innover meg, sånn veldig sorgfølelse. Sånn helt uhåndterlig, dypt mørke som bare overskygget og var liksom så langt nede som man ikke har kjent på før. Har du lyst til å se litt på pad eller sånn, eller?
Ja.
Mens sønnen tar en pause med sauen Sean på iPad, legger ikke pappa Øystein skjul på at hverdagen byr på en del utfordringer.
Jeg synes det er vanskelig å skulle vite hvor konsekvent jeg kan være, for eksempel. Skal vi late som at godteri ikke finnes, liksom? For at det gjør at vår natt blir helt crap, bare. Må stå opp utallige ganger for å gi mer insulin. Og det synes jeg ikke er helt riktig, for jeg synes jo at man skal få oppleve å bare være et vanlig barn og ha en normal oppvekst. Og så enn så lenge som vi passer på det, så får det være vårt problem.
Ting som er helt vanlige og selvsagte for friske barn kan bli en stor utfordring for barn med diabetes, og ikke minst for foreldrene.
Det er veldig mange ting man ikke tenker over i det daglige, som hvor barn på en måte kan bare være med på ting, gjøre ting, som nå plutselig blir et mye større problem. Da. Barn sover over hos andre, barn er med hjem etter barnehagen eller skolen, de drar og gjør hva som helst sammen med andre. Det betyr jo i realiteten at en av oss alltid må være med på det som skjer. Det er jo det er så svart-hvitt. Det er jo en hva skal man si, en sorg i det her, altså at jeg ikke kan få oppleve bare det å være med noen hjem fra barnehagen, og så kommer vi og henter etterpå hjemme hos de. Det går ikke. Forbausende godt synes jeg han takler det, altså. Det har liksom blitt en del av livet hans bare. Ja, jeg blir overrasket liksom, over liksom, hvordan han uttrykker seg rundt det, og liksom, med den største selvfølge så har han insulinpumpe og blodsukkersensor, og ja, selvfølgelig trenger han insulin når han spiser, og det er jo ikke broren, og så videre. Jeg gleder meg jo ikke til tenåra, og ikke sant, nå spiser han fire smågodt, og vi er oppe halve natta for å passe på, ikke sant? Plutselig er det en pose smågodt. Plutselig så finner han ut at han har ikke tenkt å forholde seg til diabetes i det hele tatt. Det er klart det er mange av de her tingene som er bekymringer, som jeg synes er vanskelig å ta inn over meg, da. Men som jeg fra tid til annen tenker på og kjenner at det er der.
Vi hørte fra en pappa som har en gutt med diagnosen diabetes. Og er det noen spesielle utfordringer knyttet til det, som man kanskje ikke helt forbinder med den sykdommen eller tenker på?
Altså, jeg tror det som er problemet med diabetes type 1, som er det vi snakker om her, det er at det er virkelig en av disse viftene, hvor det viser seg at det er så utrolig mye mer enn det ser ut til når man hører det først. Fordi det høres ut som at nå er det bare medisin, altså insulin, og kostholdsregulering som skal til, og så kommer det til å gå fint. Men det er mye, mye mer, fordi at det påvirker hele systemet og hele oppførselen og hele døgnrytmen på en måte som er vanskelig å forestille seg før man har stått der. For noen er det lettere, og for andre så får det veldig mye større utslag. Men det er en sykdom som høres ut som, ja, det er lett, for da er det bare å, men det er det ikke. Det er en utrolig arbeidskrevende og oppfølgingskrevende sykdom. Og det andre er jo nettopp at folk der ute tror at det en kanskje er noe som kunne vært unngått med bedre kosthold. Mm. Det er det ikke. Det er en rent genetisk sykdom som ikke blir på, altså den blir kanskje utløst av stress uten at vi vet det. At vi har bare hypoteser på hva det er som gjør at noen får det utløst og andre ikke, når genetikken ligger der. Men vi vet at det i hvert fall ikke har noe med livsstil å gjøre, og vi vet at det i hvert fall ikke er noe man kan påvirke om man får eller ikke får. Så jeg tror nok de fleste med diabetesbarn kjenner på det at de nesten slåss mot en uvitenhet som gjør at man blir dobbelt utslitt.
Hvis du får vite at din barn har en diagnose av typen kronisk eller uhelbredelig i en eller annen form, da er det vel fort gjort å tenke katastrofescenarier, tenke at fremtiden ikke i det hele tatt blir sånn som vi hadde forestilt oss. Hvordan skal man jobbe med seg selv for å gjøre at dette blir et godt liv og en god retning fremover for alle?
Kanskje rart å si i disse dager, men worst case scenarios har aldri gjort verden til et godt sted. Der hvor man lar frykten styre, så blir det liten plass til ekte liv. Så har du et barn som har en alvorlig sykdom, eller som har en inngripende diagnose som kommer til å kreve mye av dere som foreldre, vit at det er så mange gode stunder i livet som handler om noe annet enn det vi kanskje trodde. Og at det mest sannsynlige, nemlig at det kommer til å gå ganske bra. For vi mennesker er så utrolig tilpasningsdyktige. Noen ganger blir jeg helt fascinert når jeg kommer inn i familier som har så mye å streve med. Og midt oppi alt dette, så er det noen ting som bare er et fint liv også. Vi må styre mot det som er det mest sannsynlige, nemlig at det fine livet ligger der. Ikke mot at alt går galt.
Hvis vi skal prøve oss på en slags oppsummering av det vi har snakket om nå, Hedvig, det er kanskje ikke så lett i denne omgang, siden vi har snakket om litt forskjellige ting, men vi kan prøve. Tre ting du synes det er viktig å tenke på hvis man har et barn med en diagnose, eller om det er noe ekstra ved. Hva vil det være?
Det første er at det er faktisk ikke så uvanlig. Det er så mye som kan skje, og det å tro at det å få barn er at alt bare skal gå bra fremover, er faktisk litt vakkert naivt. Mange av oss får en wake-up call at så enkelt er det ikke. Det er noen ting å forholde seg til som blir vanskelig, og det er mange av oss det gjelder. Det andre, det er, du er ikke alene. Det å bli flink til å ta imot hjelp er faktisk noe av det du må klare når du trenger hjelp så på ekte for at familien skal gå rundt. Så det å si ja takk til at noen baker et brød, eller at noen triller en tur med minsten, eller hva det nå kan være for noen ting, si ja takk til hjelp, fordi det gjør dere til en sterkere familie, og det trenger dere i en slik situasjon. Og det tredje, det er at mye av det som høres ut som selvfølgelige råd, er selvfølgelig å fungere fint på alle barn det ikke er noe med. Sorter rådene og forhold dere til det som faktisk fungerer i deres familie. Jeg tror det som er det verste man kan gjøre, det er å gi opp. For barna våre sin del, så trenger vi at vi fortsetter å stå på.
Vi lar det være siste ord. Takk for i dag.